just wanna lay. halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah aad uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo bogeyna V O A somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray iyadoo bisha may ay tahay 6 2023. qodobada aad ku dhigisa doontaanna waxaa ka mid a wareysi aan la yeelanay guddoomiyaha baarlamaanka ee Puntland.
arrintan waa run, xukuumaddu way soo gudbisay sharciyad bayna u leedahay. waxaana marinaynaa annagu arrintan mar haddii naloo soo gudbiyey proseska. proseska markaad eegto sida qodobka 193 ee ka waramaya wax ka beddelka dastuurka wuxuu leeyahay habraac ay shaqadu marayso.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan magaalada London oo ay ka socoto xafladda caleemasaarka boqor Charleska 3rd.
munaasabadan caleemasaarka waxaa horta guud ahaan ka soo qayb galay 4,000 oo qof oo marti sharaf ah. waa kala badh marka la eego 8,000 ee qof ee ka soo qayb gashay markii boqorkan hooyadii la caleemasaaray.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii. dalka Ingiriiska waxaa maanta oo Sabti ah ka socota munaasabadda lagu caleemasaarayo boqor Jaarleska 3rd iyo xaaskiisa boqorada Consort Camilla, waana caleemasaarkii boqortooyo ee ugu horreeyey ee lagu qabto Britain muddo 70 sano. boqoradii Elizabeth II ee sanadkii hore geeriyootay ayaa ahayd boqoradii u dambeysay ee taaska boqortooyada loo caleemasaaro. Charles oo 74 jir ah ayaa boqor noqday kadib markii ay dhimatay hooyadii. xafladda caleemasaarka Charleska 3rd ayaa ka dhacaysa Westminster Abbey, halkaasi oo ahayd goobtii lagu caleemasaaray dhammaan boqoradii Ingiriiska tan iyo 1066. xafladaasi ka dhacaysa Westminster Abbey ayaa waxa ay kulminaysaa caadooyinka soo jireenka ah ee dalkaasi. kooxaha milatariga ee isaga soo horjeeda xukunka Suudaan ayaa wada hadalo foolkafoola kule Jidda, dalka Sacuudiga, markii ugu horreysay tan iyo markii dagaalku uu bilowday bishii hore. wadahadaladani ayaa waxa ay ka dhasheen dadaallo caalamiya oo la doonayo in labada dhinac ay isoo hor fadhiistaan iyadoo la rajaynayo in wadaxaajood lagu dhameeyo dagaalka. mas-uuliyiin ka tirsan Suudaan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee A P in wadahadaladani ka dhacay Jidda ay fududeeyeen Maraykanka iyo Sacuudiga. saraakiil Suudaan ayaa sidoo kale A P waxa ay u sheegeen in furista wadooyinka Khartuum iyo Umudurman iyo ilaalinta kaabayaasha rayidka ay ku jiraan xarumaha caafimaadka ay ka mid noqon doonaan waxyaabaha wadahadalkaasi lagu soo qaadi doono. ciidamada Israa'iil ayaa toogasho waxa ay ku dileen maanta 2 Falastiiniyiin ah intii lagu guda jiray duulaan militari oo ka dhacay daanta galbeed ee la haysto. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin iyo koox deegaanka oo hubaysan ayaa sheegay in labadaasi qof ay ahaayeen muntadiin. weerarka oo ka dhacay xerada qaxootiga ee Nuur Shams ee u dhow magaalada Tulkarem ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee rabshadaha u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiiniyiinta oo sii kordhayay tan iyo sanadkii hore. warkeena dhegeystayaal, waa nagayntaas. kala bunaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Guddoomiyaha baarlamaanka ee Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa waxa uu ka hadlay soo jeedinta in laga dhigo xisbiyada siyaasadda shan xisbi halka ay awal ahaayeen saddex xisbi, taasi oo ay isku dhaceen golaha xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani. Guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi loo gudbiyo baarlamaanka. Guddoomiyaha oo u warramaya wariyaha V O A Nuux Muuse Barjeeba ayaa sheegay in nidaamka sharciga ah ay u marayaan arrintaasi.
Nuux, mahadsan tahay walaal. Arrintan waa run, xukuumaddu way soo gudbisay, sharciyad bayna u leedahay. Waxaana maraynaynaa annagu arrintan mar haddii naloo soo gudbiyay proseska. Proseska markaad eegto sida qodobka 193 ee ka warramaya wax ka beddelka dastuurka wuxuu leeyahay habraac ay shaqadu marayso. Hindise wax ka bedelista dastuurka waxaa soo jeedin karaa ba shan meelood oo meel xubnaha golaha wakiilada ta golaha xukuumadda ja ugu yaraan 5,000 oo muwaadin oo codbixiyaala. Marka xukuumaddu qodobka 193 dastuurka soo jeedinta way leeyihiin. Soo jeedintu marka haday timaado oo baarlamaankuna dee wax xaq u leeyahay, farqada labaad baa la waafajinayaa oo ah u dhigan sida tan. Markii soo jeedinta ay soo gaadho golaha wakiilada, waxaa falanqeynaya guddi gaara. Guddi wuxuu soo jeedinayaa talabixin uu goluhu ka doodayo, dabadeedna uu ku ansixinaya haldheeri in la furo dastuurka si wax ka bedel loogu sameeyo.
Siyaasiin badan oo qaybtood mas-uuliyiin horey xilal usoo qabtay Puntland arrintan walaaci ka muujiyeen. Baarlamaankan waxay ku eedeeyeen inay xukuumadda ku milan yihiin, iyagoo walaac ka muujinaya in arrintan marka baarlamaanka la horkeeno go-aanka ka soo baxa waxa uu noqon karo.
Waa mahadsan tahay Nuux. Horsideedaba anu ma garan karo mas-uuliyiintu waxay ka warwarsan yihiin. Xaq bayna u leeyihiin in ay cabashada wadada sharciga ah usoo maraan sida uu qabo dastuurka dowladda Puntland. Cabashadooda ay usoo gudbiyaan golaha wakiilada, golaha wakiiladuna muddo 3 maalmood gulahooda cabashada kaga jawaabo. Sidoo kale haday qabaan cabasho dastuuriga, maxkamaddii dastuuriga ahayd baa jirta oo golaha wakiiladu uu ansixiyey kalfadhigii la soo dhaafay. Sidaa daraaddeed iyadana haddii wax cabasho sharciya oo qodobo dastuuriga qabaanna, maxkamadda dastuuriga bay u gudbi karaan oo kala hadli karaan. Laakiin aniga hadda warwar iiga muuqda shaqada ma aysan jirto. Waxaana ku kalsoonahay kalsoonida aan ku qabo golaha iyo waa aragnimadooda iyo aqoontooda in howlaha ay u xilsaaran yihiin oo ah howlaha golaha wakiilada sida uu qabo qodobka 6-daad ee dastuurka dowladda Puntland. Awoodda xeer dejinta ee Puntland waxaa leh golaha wakiilada oo matala shacabka Puntland oo dhan. Marka golaha wakiiladu wuxuu qabsanayaa shaqadii awoodda u lahaa dastuuriga ahaa. Cid kasta oo ay khusaysana wixii la tashiya iyo tala soo jeedina way arkayaan oo way kala fadhiisanayaan. Laakiin aan warwar ma qabo hadda meesha jira oo ay siyaasiyiintu qabaan ma garan karaan waxay ka warwarsan yihiin.
Arrintan ay ugu weyn tahay oo ah in ay leeyihiin baarlamaanka iyo xukuumaddu waa isku milan yihiin walaac halkaas ka imaan.
Arrintaas runtii waa wax aad iyo runtii aad looga qaslo. Hay-adaha dowladdu waa saddex tirsiyadaba, waa golaha wakiilada, garsoorka iyo fulinta. Waana waajib dastuuriga inay wada shaqeeyaan. Dastuurkana dhigaya inaanay hay-adina hay-ad kale faragelin ku samayn karin. Marka hadda markii July sanadkii la soo dhaafay 5-teedii, goluhu wuxuu diiday oo uu meel marin waayey magacaabistii maxkamadda sare dowladda Puntland madaxweyne soo magacaabay, taasoo marka ay goluhu arkayeen inaanay mas-uuliyadda dad qaadi kara ahayn dadku madaxweyne soo magacaabay. Haddaday dee markaa isku milnaayeen oo baarlamaanku uu yahay institution ka hoos shaqeeya madaxtooyada iyo fulinta, dee shaqadaa ma qabteen may diideene way fulin lahaayeen. Marka arrintan waxba kama jiraan runtii.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka Puntland oo u warramayay wariyaha Nuux Muuse Barjeeb. Qayb kale oo ka mid ah wareysigaasi oo uu guddoomiyaha kaga hadlayo faragelin baarlamaanka uu kala kulmayo xukuumadihii kala duwanaa ee soo maray Puntland waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadeena Caawa. dalka Ingiriiska ayaa waxaa maanta oo Sabti ah ka socota munaasabad lagu calaamadeeyo boqor Jarleska saddexaad iyo xaaskiisa boqorad Consort Camilla, waana calaamadeeyay boqortooy ee u horreeyay ee lagu qabto Britain muddo 27 sano. Boqoradda Elizabeth II iyadu sanadkii hore geeriyootay ayaa ahayd boqoraddii u dambeysay ee taajka boqortooyo loo caleemo saaro. Charles oo 74 jir ah ayaa boqor noqday kadib dhimashadii hooyadii. Abduqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa munaasabadda caleemo saarka wuxuu ka wareystay wariyaha London Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Samakaab, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay munaasabadan lagu caleemo saarayay boqorka Charles saddex ama Charleska saddexaad ee boqortooyada Ingiriiska ee midowday iyo wadamada barwaaqa sooranka ah, oo ilaa maanta si habsami leh ayaa waxay uga socotay magaalada London. Waxa ay ka socotay kiniisadda la yidhaahdo Westminster Abbey, oo ah kiniisadda ay ka dhacaan xafladaha noocan oo kale ah ee 40 boqor oo soo maray boqortooyada Ingiriiskana ee lagu calaamad saaray, oo ay ku jirtay boqorkan iminka hooyadii uu ka dhaxlay ku sidani.
Ka qaybgalka madaxda caalamka ee calaamasaarkaasi siduu ahaa?
Munaasabadan calaamasaarka waxaa horta guud ahaan ka soo qayb galay Samakaabu 4,000 oo qof oo mati sharafa, waa kala badh marka la eego 8,000 ee qof ee kasoo qayb gashay markii boqorkan hooyadii la calaamasaaray. Waxaa ku jiray dadkaasi dad ka socda kooxaha diimaha kale ee ay aaminsan yihiin dalkan Ingiriiska, dadka ku nool oo ay muslimiintu ku jirto, maadaama oo ay qoyska reer boqor ay doonayeen inay muujiyaan in calaamasaarkii hooyadii oo ay 70 sannadood ka horreysay iyo iminka Britain iyo wadamada barwaaqa sooranka ay isbedeleen. Waxaa kasoo qayb galay dhammaan ra-iisul wasaarayaashii soo qabtay shaqada ra-iisul wasaaraha ee dalkan Britain intooda nool, sidoo kale waxaa iyaguna ku sugnaa madaxdii wadamada barwaaqa sooranka ee la caleema saaray, fanaaniin caan ah, dadka kubadda cayaara oo kale ayaa ka mid ah, sidoo kalena waxaa ka mid ah dad ay boqoradii hore ay siisay bilado lagu sharfay oo sababo kala duwan loo siiyey biladahaasi.
Waa gartay marka caleema saarka noocan oo kale ah muxuu uga dhigan yahay boqortooyada Ingiriiska?
Waa su'aal aad u wanaagsan. Calaamasaarkan iyo qaabka uu u dhacayo iyo dadku sida ay u xiisaynayaan, waxaa lagala soo baxayay oo isha lagu hayay heerka uu gaarsiisan yahay xiisaha loo hayo boqortooyada Ingiriiska ee midowday iyo wadamada barwaaqa sooranka ah. Samakaabu calaamasaarkan, munaasabadda calaamasaarka waxa ay kusoo beegmaysaa iyada oo iminka ay sii badanayaan dadka isweydiinaya muhiimadda ay leedahay in boqortooyada Ingiriisku ay sii jirto haddii ay noqoto gudaha wadankan Britain, iyo sidoo kale hadday noqoto wadamada barwaaqa sooranka ah oo ay ku jiraan Australia, Canada, Jamaica iyo wadamo Africa ku yaala. Tusaale ahaan, xog la ururiyey oo laga qaaday dad dhalinyaro ah oo degan dalkan Britain, 87% waxa ay sheegeen inaan qoyska reer boqor iyo nidaamkan boqortooyadu wax macno leh aanu haba yaraatee aanu u samaynaynin. Sidoo kale 44% dhalinyaradaasi waxa ay sheegeen in ay door bidayaan in Britain ay noqoto jamhuuriyad. Taas iyadoo ay jirto Samakaabu, haddana taariikhda boqortooyada dalka Ingiriiska iyo boqortooyada midowday waa taariikh ilaa iyo 1,000 sannadood ee soo jirtay. Waa munaasabad diini ah. Boqortooyada Ingiriisku waxa uu calaamasaarkan iyo boqortooyadeedu taariikhdeedu ay bilaabantay 1,000 sannadood ka hor ilaa qarnigii 7-aad ama 8-aad. Waxyaabaha xasuusta mudan ee dad badan oo daawanayay ay isweydiinayaan laakiin taariikhi ku duugan tahayna waxaa ka mid ah kursiga lagu boqoray boqor Charles, inuu hoos yaallo dhagax dhagaxaas oo taariikh weyn ku leh wadamadan boqortooyada Ingiriiska, gaar ahaan Scotland, aanu aan xilliga qayb ka ahayn oo Ingiriisku ay ka soo qaadeen qarnigii 13-aad laguna boqri jiray boqoradii hore ee Scotland. Waxa Edinburgh lagu celiyay sanadkii 1996-kii, toddobaadkii hore ayuunbaana laga soo qaaday Scotland oo London la keenay. Arrinta kale iyaduna diinta in ay tahay caleemasaarkii inuu yahay caleemasaar diinta Masiixiga ah, waxa weeyaan in saliidda ay ku sheegaan inay barakeysan tahay oo la isku hayay in la qarin doono marka boqorka la marinayo, iyo in dadku arki doonaan in la qariyay sidii hooyadii markii la caleemasaarayay loo qariyay. Qaybta keliya ee la xidhiidha caleemasaarkan dhinaca sharciga dowladda Ingiriiska waxa ay ahayd inuu boqorku daacad yahay una shaqayn doono boqortooyada midowday oo ay ku jiraan wadamada barwaaqa sooranka. Mana aha taariikh ama nidaam isla iminkaba meesha ka baxaya iyo xilliyada soo socda xilli dheer inuu sii jiro ayay u badan tahay wakastaba gacanta ilaahay dabcan ay ku xiran yihiin. Laakiin waa dee taariikhda guunka ah oo reer boqorka Britain iyo Yurubba taariikha guuna ayay leeyihiin. Tan kale ee xasuusta mudan waxa weeyaan inay ku soo beegmatay xilli wadamadii Ingiriisku u gumaysan jiray ay su-aalo adag iska weydiinayaan boqortooyada iyo tusaale ahaan dadka badan oo madow iyo rawdooda xuquuqda aadanaha u ololeeya. Waxa ay sheegayaan waxa ay ku doodayaan in la helo magdhow dadkii madooba ee Afrika laga soo qaftaashay iyo gumaystihii Ingiriiska qaybtii qoyska reer boqor ay ku lahaayeen Koonfur Afrika. Oo kale waxa ay dalbatay in lasoo celiyo Diamond laga soo dhacay Afrika.
Waa gartay marka adoo soo koobaya dalalka barwaaqa sooranka door intee la-eg ay ku leeyihiin caleemasaarkan?
Dabcan dee waa qayb ka yihiin boqortooyada midowday Ingiriiska. Marka ay noqoto awoodda iyo waxa la oran karo waa sharaf, waa qayb ka yihiin boqorka ayaa u ah dee boqorkan iminka Al-Caleemasaaray ayaa waxa uu u yahay head of state ama madaxa madaxa dalka inuu ciidamada oo kale korka kala socdo. Laakiin dee awood madaxweyne iyo awood ra-iisul wasaare mid lamida kuma leh. Marka dee boqortooyada ay kusoo jireen muddada dheer inay ku shirtan yihiin in lagu soo casuumo in ay weliba ay reer boqor iminka doonayaan inay ku dadaalaan waxaa la yidhahdo exclusiveka, in yacnihii boqortooyadii Ingiriiska loo dhan yahay oo ay weli joogaan ayay muujinaysaa samaka.
Mahadsan idin, kaasina wuxuu ahaa wariyeena qaarada Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo khadka telefoonka ugu waramayay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo jooga Washington. qaar ka mid ah dadweynihii ku ganacsan jiray suuqii weynaa ee guftay ee Waaxin ayaa cabasho waxa ay ka muujiyeen shirkad laga leeyahay dalka Swatini ee ku yaala dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika, taasi uu la sheegay in ay ku guuldareysatay qandaraaska dhismaha qaybta dowladda ee suuqaasi, waxaana ay markaasi ka digeen in la hirgeliyo tallaabadaasi. Wariyaheena Khadar Maxamed Cakulla ayaa hargeysa warkan nooga soo diray.
Dadweynahan cabashada isugu soo baxay barxadda suuqa Waaxin ee bartamaha magaalada Hargeysa maanta ayaa ka cabanayay sida ay sheegeen qandaraas la sheegay inay ku guuleysatay shirkad laga leeyahay dalka Eswatini ee koonfurta qaaradda Afrika, waxaana dhismahani uu yahay ka keliyata ee aan ilaa hadda ka bilaabanin suuqa Waaxin ee gubtay. Waana dhismihii ay dowladdu lahayd isla markaana dadka muwaadiniinta ahi ay ku ganacsanayeen. Waa kuwan qaar ka mid a dadweynaha hadlayay.
Waxaan cod uga diraynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixa Cabdi. Mudane madaxweyne, waxaanu si sharaf iyo karaamale iyo xusmo leh kaaga codsanaynaa arrin annagoo aad guddida suuqa waaheen muddo 14 bilood ah ayay laga joogaa maalintii ay gubatay waaheen madaxweyne hadii aanu nahay gudida suuqa waaheen maalintii hawshaasi bilaabantay arrinkeeda waxaan ku xalinay muddo ka yar 25 casho ayaanu qof walba isku taagnay qortii uu deganaa ugu tagnay oo aan ku diiwaangelinay mudane madaxweyne waata lagu guuleystay in dadka dibadajin loo sameeyo waata qaranku ku faano waata aanu wax ka qabannay aqoon iyo karti iyo dheeraad raganimo kale ma ahayna waaye aragnimo ayaan u lahayn oo waxaanu ahayn dad meesha degan oo waaye aragnimo dheeraada u leh muddo 14 bilooda madaxweyne madaxweyne waxaana lagu maaweelinayay suudaan baan shaqad la geeyey suudaan baan shaqad laga soo wadaa suudaan baan shaqad loo sii wadaa maanta waxaanu sugayna wax bisil mudane madaxweyne waxaa nagu maqaalaa in shirkad gacan ku rumisa oo laga leeyahay koonfur afrika in suuqi waaheyn loo dhiibayo waxaanu si sharaf iyo karaamada madaxweyne kaaga codsaynaa in aan shirkadaana loo dhiibin in nalagu celiyo dowladda hoose iyo guddidii diiwaangelisay suuqa waaheyn dhammaan waa dadkii waaheyn ku gubtay ee lahaa waxa weeyaan hiliblayaashii waa qudradlayaashii waxa weeyaan bacadlayaashii iyo bakhaaraydiiba waxay ka iyo bacdiyaalkii dhammaan waxaanu ka cabanaynaa waxaa la gubnayn imaka 13 bilood 14 bilood baa la gubnayn 14 bilood 13 waxaanu ku maqlayn suudaan iyana shaqad lasoo samaynayo waxa yagiina halkaa dambuun baa la dhigo meel ku maqanya ma naqaana qaadaankeeda dadka loo ururiyey looguma dhisin guryo gacantana lagama siinin waxa weeyaan imakana waxa naloo raray south africa iyo ninka wata iyo lashkada laga keenay toona dooni mayno wuxuu soo socdaa markaba ka yimaadaa 6 bilood buu soo socdaa ninka axwaashkiisa iyo xaaskiisa iyo nidaamkiisa ku xidhan inay qandaraaska la siiyeen waa garanaysaa waayihiisa iyo kolba intuu ku maqnaanayo waxay taalaan lashkadu waddankeenna guryo kama fadli badna kuwa imaka xerada laga dhisaayo kuwa dhisay baa noo dhisaaya waxaan fariin u dirayaa halkan madaxweynaha qaranka madaxweyne marka hore waanu ku salaamaynaa dadkaagu markuu gubtay ninkii jeebka gacanta geliyay ee lacagta bixiya u horreeyey baad ahay suu gubtay baad ogey wixii ka baabaayay baad ogey waxa weeyaan wixii haddii adiga iyo dad si kula mid ahaa ee aad maaragtaa u baaqday ee aad shirkadaha ku xukuntay nin walba wax ku culus haddii rag ku ciyaaro dee waa dhibaato waxaanu leenahay waxna daxaranaha rag shaqa taga kolo suudaan baa nagoo dirayaa kolo south africa arrintaasi midaanu ogolay maaha in badanna waanu samiray arrinaanu aqbalayna maaha arrintaa naga soo gaad
guddida qandaraasyada qaranka somaliland ayaa 4th bisha May waxa ay shir jiraayd oo ay xaruntooda hargeysa ku qabteen ku sheegeen inay soo gabagabeeyeen qandaraaskii qaybta dowladda ee dhismaha suuqa waaheen iyagoo sheegay inay ku guulaysatay shirkad laga leeyahay waddanka Eswatini ee Koonfurta Afrika sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga qandaraasyada Somaliland Maxamed Cabdillaahi Guuleed
maanta ay bisha May tahay 4/2023 waxaan halkan kaga dhawaaqaynaa in xafiiska guddida qandaraasyada qaranku uu soo gabagabeeyey qandaraaska dhismaha suuqa waaheen kaas oo ilaa iyo bishii 9/2022 ay guddidu gacanta ku haysay qandaraaska dhismaha suuqa waaheen qaybta dowladda ee blok ee la dhaho oo maray marxalado kala duwan waxay guddida qandaraasyada qaranku ay tirba 4 jeer ay dib uga sii dibxaysay ku samaysay muddadii ay gacanta ku haysay taasoo dhowr goor ay kaliftay duruufo ah in la heli waayey shirkad qiimo macquula iyo tayo dii loo baahnaa marnaba keenta guddida qandaraasyada qaranku waxay mar 4 ku samaysay dib uga sii dibxaysay bishii 3/2023 taasoo muddadii imika ay gacanta ku haysay ay u soo baxday inay qiimeyn ku samaysay kala duwan dhowr shirkadood oo caalamiga kuwaasoo soo gudbisay codsayada naadada ee qandaraaska dhismaha suuqa waaheyn ee qaybta dowladda waxaa sidoo kale bulshadii inta badan sugeysay iyo ganacsatadii runtii in badan u samirtay intii ay hawsha guddida qandaraasyada qaranku gacanta ay ku haysay inay hawshaasi soo gabagabowday
suuqa waaheyn oo ha halbowlaha dhaqaale ee ay somaliland ku tiirsanayd oo gubtay 10-dii bishii Abriil ee sanadkii 2022 ayaa haatan waxaa dhismihiisu meel wanaagsan marayaa qaybihii gaarka loo lahaa iyada oo qaybta dowladda ee blog ee la yidhaahdo ay tahay tan ilaa iyo hadda aanu wax dhismay ka bilaabin waxaan isku dayay inaan la xidhiidho guddida suuqa waaheen ee heer qaran balse imay suurto gelin waxaanu ballan qaadanaa in marka ugu horreysa ee aanu cid ka helno aanu idiin soo gudbin doono qadar maxamed cabdulle VOA hargeysa
waxaa dhegeysateen qaar ka mid ah dadweynihii ku ganacsan jiray suuqa waaheen ee gubtay oo cabasho ka muujiyey shirkad laga leeyahay dalka Eswatini ee ku yaala dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika oo la sheegay inay ku guuleysatay qandaraaska dhismaha qaybta dowladda ee suuqaasi halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington haatana waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka ee Cabdiqaadir Maxamed Musal
kulan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. Aan ku bilownay dawladda Soomaaliya ayaa todobaadkan ku dhawaaqday in hoos loo dhigay qiimaha xajka sanadkan uu kacayo xujeeyda Soomaalida ee tegaysa dhulka barakeysan. Talaabadan ayaa imaanaysa iyadoo dad badan ay ka cabanayeen qiimaha looga xajiyo Soomaaliya oo marba marka ka dambeysa kor u sii kacayay, kaasoo sanadkii u dambeeyey gaaray in ka badan $5,000. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo si rasmi ah ugu dhawaaqay qiimaha cusub ee xajka ayaa sheegay in xujeeyda Soomaaliyeed sanadkan loo baajiyey lacag dhan $8 million kadib markii meesha laga saaray musuqmaasuq uu tilmaamay inuu ka jiray adeega xajka, hoosna loo dhigay qiimaha lagu tagayo iyadoo xujeeydana adeeg wanaagsan la siin doono.
Waxaa runtii guul ah. Waan rabaa halkan inaan dadka Soomaaliyeed uga sheego inay sanadkii hadda ugu dambeeyey ee sanadkan ka horreeyey kostiga ama takaaliifta xajka marka la isku dardaro in ay ahayd $5,230 inay ahayd inta cad ee la yaqaan ee qoran intaas ay ahayd $5,230 ayay ahayd. Maantana marka la isku soo dardaray waa $4,484 la marka waxaa u soo haray oo loo badbaadiyey qof kasta oo xaaji ah oo Soomaaliyeed waxaa u badbaaday $745 ayaa u badbaaday. Marka la isku soo daro dadka Soomaaliyeed oo dhan waxaa inoo badbaaday oo aan ku guuleysanay inaan badbaadino ama aan u reebno dadka Soomaaliyeed juyuubtooda aan dib u celino aan u hambayno lacag gaaraysa $8,572 iyo sentiyo. Marka waa guul weyn oo la gaaray iyo meel fog oo laga keenay, waxayna ku timid in musuqi laga saaray meesha iyo in laysu daalacnaaliseliyey asaga oo isha lagu hayo qofka muwaadinka ee xaajiga. Markan asagaa wuxuu ahaa priority, asagu ahaa qofka laga dadaalay. Marka guul aad u weyn runtii oo aad iyo aad u qiimo badan ayay noqotay, hanti badan ayaa dadka Soomaaliyeed u baaqatay. Waxaanan Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa intii ka shaqaysay oo dhan in Ilaahay ka abaalmariyo. Dhinaca kale waxaan xoog saarnay ayadana in la fudaydiyo qofka xaajiga in loo fudaydiyo services ama adeeg wanaagsan la sameeyo. Midka ugu muhiimsan waxa weeye oo laga bilaabayo waa duulistii ama qaadistii halka laga qaaday iyo soo celintii. Waxaan filayaa in shuruudo aad adag la soo dejiyo oo qofkii deposit adag kambanigii laga qaaday oo hayso lacag meel dhigatay oo deedna haddii adeeggeeda wax ka xumaado lacagtaas laga isticmaalayo.
Haddaba qiimo dhimista xajkan siday u arkaan culimada Soomaaliyeed muxuu soo ga dhigan yahay? Xujeeyda Soomaalida ayaa weydiiyey Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed.
Anugu intii anugay 40 sano ugu dambeysay ayaan ogaay 82 ayaan jaamacad Sacuudi ka galay. Intaas xajka aad baan uga warqabay. Marka heerar kala duwan uu soo maraaya asxaabta ama qiimaha lagu tagayo mar loo kala duwanaa. Marka qiimaha sanadkani waxaan isleeyahay xajkii 1920 ee guddigii maamulaya oo loo saaray baan ugu dambeyn ka ahay. Marka aan xogihii aruurinay takaaliifta xajka 3,600 ayaan daafsid weynay, anagoo weliba aada u daqdanay oo barasho saarnay asxaabta. Marka sanadaha ugu ka dambeeya san ka dambeeyana oo corona jirana oo 2021-na waa tii xajkii la xajiyey oo ahaa 5,200 iyo qadaadee. Marka anugu waxaan arkaa sanadkan qiimaha markaan hadda cumrada tagnayna runtii waa soo dhigadhigayay hoteeladii boqolka badan ayay kor aadeen. Sidoo kale nidaamkii mudawafiinta iyo xamuulaadka xajka ee maamulu jiray waa la bedelay. Sacuudi Carabiya hadda xajka waxuu ka dhigay asaar cusubna waa u sameeyey nidaam cusub iyo wado cusub oo lagu yimaadana waa u sameeyey. Sidaa daraaddeed marka intaas la isku daro ani waxaan isleeyahay qiimaha ugu macquulsanay bal ugu yaray ayay dowladda Soomaaliya ayay soo saartay reer ku dhawaaqay. Culimada Soomaaliyeedna qofray waa ka qabi karaa ka duwan, laakiin intooda badan waxay isku raacsan yihiin in uu yahay qiimahaas inay yihiin qiimo macquula jiddan.
Qiimahan uu ra'iisul wasaaraha sheegay iyo lacagaha uu sheegay in la dhimay maxay uga dhigan tahay xujeeyda Soomaaliyeed?
Wallaahi waxay uga dhigan tahay waa wax weyn. Aniga hadda shaqsiyan على أن وعنا من تنامر كان ربك حد كده سجية عن عمره ده سكوار الناس ورسلني وتلا ده عند جنينا وأنا ده حتى عمره ده عند جني قيمة أي حد كده ده مع سيني نما إيران الجيران عن سوري كده جني مالي سمال دي جرتي وتلا دي كوي القيمة هي لو خالج رسلتها مقالك أي قيمة سنة كله دياري عن حتى هني أنا وحاسنا مرك يبي يتعشون كنا دولار أي حد كده هذه حقيقة مرك عندك سنة إن أسعارتي الدنيا اللوجة معنا أي واحد يدخل بدلاً مركز صبر قيمة أنا أفرق ويشان تبغرة ولو لقيت من دولار دمن وقيمة أدو وصية مركز الله في لي أسعارته مركز وعيوه دين ده مركز العتاس جاريس تقريباً تدور بغل هي تدوراتك دولار بدل ما سديت بغرة دولار كله لو سنة كلها سيف كري حجاي حج كود مي العتي كحج سي لكن دمي إن أي تايل عق بدن أو رنتي سيدر الجار والشاقة ومركة كوية طبعاً كوني شبه غلوه لفتو سديد مليون دولار يكون دواليس سديد مليون دولار معقاد وبدان واحد
شاق لكن وحاجر تيدات كدو ذيي إن قيمة هالوغة حاجية سوماليا وكم بدان يحي مركة اللي بربر بيقو دلالك درس كلاها سوماليا مسلمين تا كحاج تجيسا
لا يا أرت دلالك سوماليا درس كلاها أنا أدى سعصر دي سنة كما هايو وحاج كعصب لكن ركينيا ركينيا وانا ركين كله نيروبي كحاجين دوانا اما حملوينكا وقياسة العصة او يوري كحاجين دوانا نسان كنا دوانين كنا دواني السنة كان مركي اركينا ساعات عصبة ما كتاقان يغطي لغس يغالي يبين يوعلم دا انتوبيا وقت دوان زي توبيا دولود توبيا ايضا يا كفتا ديار دا ايضا اسكالي غيما يدوا سيحجيدا كوقع داسان والي وغلال دوار سدح بغلال دوار فر بغلال دوار تانك بلنين ختمات بدن ويوسم عيساو فريئة marka Ethiopia horto ayda waa gaar laakin anaga waxa la soo keenay qaba kara waa Kenya
kaasi waxa uu ahaa Sheikh Cali Wajis oo kamida culimada Soomaaliyeed oo qadka telefoonka igu warramayay gudahan baad igistiyal barnaamijkeena dadu inta badan ka wadaaginta waxa idin la socodsiinaya aniga Samakaaba tan iyo kulanti dambe nabad galiyo
haddana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo hadda ay kale aad nooga barteen soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha caashan oo soo qabanay baalku ugu horeeyay
waa yahay Ibrahim dambalka ugu horeeyay waa sidaad sheegtay dhinacaygu yaala waana tahniyad dhalasho waxa dadka diraya ay kala yihiin Nasro Maxamed Ahmed dambalka waxa kale ku jira dhamaan ilma Maxamed Ahmed waxa ay kala yihiin Fuuciya Maxamed Ahmed Mahado Maxamed Ahmed Nimco Maxamed Ahmed waa dhamaan ilma Maxamed Ahmed Abshara ku jira Awla ku jira Liban iyo سديس ودمان تود إلما محمد أحمد وحاسد أخر دمباركن دادك كو جرأي تهلية دمديرية كمداح عبدي حسن أحمد يو رشيد حسن أحمد يو آذن حسن أحمد يو محمد حسن أحمد يو محمود حسن أحمد يو أردو حسن أحمد يو هو يو صفي يو فارح حسين يو قدام بينتي باليري هو يو سنين ودقنا يو هو يو بنتي صومري دمان رير محمد أحمد يلمان رير حسن أحمد وحاي تهنيت دلشو عن أدريان قاسم حسن أحمد يو هدن ومقعي دلغصو كوبي واتهاي ويلغرد الشي فقال دا قارسه ويلكاسي وحلو بحيي عبد الرحمن سديس قاسم حسن أحمد وحي ليهين دعا دا واحقي إنا واتهاي دعا دا نكاتده وحان إذن كعود صنعنا إن مركض دنباد سوق ريسان دنبالك إن هو يدا مقعي دا لصور دم يستيرو ducada hadda xageen u soo riixdeenna waxaan ugu duceynaynaa in wiilkaasi ku dhashay magaalada Gaarisa oo Ilaahay ka dhigo midkii soo koray ee kaalin wanaagsan qaada
dambalkana waa taaniid waxa uu noo yimid Aabe Cabdi Haaji Aadan Cali Adeerro Umar Haaji Aadan Cali Cali Haaji Aadan Cali Maxamed Haaji Aadan Cali Faarax Haaji Aadan Cali Ahmed Haaji Aadan Cali Nuur Haaji Aadan Cali hooyo hodan Maxamed Ahmed Seenab عبد الحاج آدم إيو نمعو عبد الحاج آدم إيو نجح عبد الحاج آدم سرقة عبد الحاج آدم محمد عبد الحاج آدم عبد الله فارح حاج آدم إبراهيم عمر حاج آدم عبد محمد حاج آدم جامع محمد حرسي يردم مهامبا أصحابته وحنا جالين إنه همبري غارسيان أحمد عبد الحاج آدم يو آمنة نور موسى ديري أو كو أغل قلت دقم دا غاشامو وحنا إليهين أغل قلتين كالكور مباشوشي مروغو آمن أيالان هاي حيست الله بعد حيست كو بعد إن دقستيال إذن عيالانو وصول لباري عددك عبد الرحمن دير إيو زهر أحمد
حولها بحولها بحولها بسوء داء لقو بعد السوعة حولها بحولها بحولها بسوء داء لقو بعد السوعة دادنا ويدا سوغاليو صورة عاتل مانتا لغو كلاسي فيا عنا قيل بسي بردودن دادنا ويدا سوغاليو صورة عاتل مانتا لغو كلاسي فيا عنا قيل بسي بردودن كوكو مان سلاميني سببان كرسانية سببان كرسانية كوكو مان سلاميني سببان كرسانية سببان كرسانية سول دبال وهدل عدنا واسقوني سول دبال وهدل عدنا واسقوني وحن وحن سدا شعي عن كل سبعي كبسي مايقه عن كل سبعي كبسي مايقه
عرفوا سجل ضروري سبحي ولي يا سجل ضروري سبحي ولي يا شادونا وهدل عدنا وسيبوني سام شادونا وهدل عدنا وسيبوني وحن سيدا اكل قعل انكل سبعي نفس الميسو سيدنا انكل سبعي نفس الميسو سيدنا
سرما سيكتو سرما سيكتو سرما سيكتو سرما سيكتو وليقي سرما سيكتو
waatahay intaas aan uga gudubno heestii suuldhabaale iyo codadkii sahra axmed iyo cabdiraxmaan dheere. mar kale dhinaca dhambaallada, dhambaalkan aan hayo waa dhalasho, waxaana dadka diraya ay kala yihiin. marka uu dhambaalkani soo noqday, nasro maxamed axmed iyo fuuciye maxamed axmed iyo mahado maxamed axmed iyo nimco maxamed axmed dhammaan reer axmed maxamed oo abshir ku jiro cawl liibaan iyo sudays iyo waxaa la yidhi oo dhammaantood ilmo maxamed axmeda iyo cabdi xasan axmed iyo rashiid xasan axmed iyo aadan xasan axmed iyo maxamed oo maxamed xasan axmed iyo maxamuud xasan axmed iyo ardo xasan axmed hooyo sofiyo faarax xuseen iyo hooyo isniino dhaqane iyo hooyo binti soomane dhammaantood waxay hambaliyo iyo bogaadeen aan lasoo koobi karin hawada u marinayaan qaasim xasan axmed iyo marwadiisa hodan oo wiil ugu dhashay magaalada Gaarisa. wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan sudays qaasim xasan axmed. waa tahay magaca barma u reebtaan waayahay. waxaa leenahay iska kaftarintaas soo barbaar cabdiraxmaan sudays oo noqokii dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara. heesta markana idiin soo qabanayno waa heestan ku dhegeed yahay galayn iyo codkii cabdulqaadir xasan bagaag.
galowga iyo haadi argooni meeraba burxalagama waayo wasku gariira galowga iyo haadi argooni meeraba burxan lagama waayo kugu gariira adaa qurux goobeediyo aybaad gaarahaaneed waa u kusiyo geedigoo su dhaafe adaa qurux goobeediyo aybaad gaarahaaneed
Thank you.
hurdama habinim lahu angidarad markhanjar istireba atidige smarai gud hurdama habinim lahu angidarad Kangari Siriba, Rakhidi Ges Marai, Goan Rob Kuhori, Ilahu Alilan, Lorot Dapun, Haraj Ges Sola Dai, Goan Rob Kuhori, Ilahu Alilan. Harage saula dahay ada kesiyon bigini galay hoada ada kesiyon bigini galay hoada tambal garahane garsi warkaygo Gaan saada ugaadi Dambal gaar haanit Garsi war saygo Gaan saada ugaadi
tahay galayr ayaan intaas ku dhaafinayaa codkii Cabdul Qadir Bagaaga dhambaalkaan markan hayo waa tahaniyad aroos oo farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka dirayna waxay kala yihiin Jaamac Maxamed Farsi iyo Seenab Axmed Maxamed iyo Nuura Axmed Maxamed iyo Quraysh Maxamed Meegaag iyo Mubaarak Maxamed Meegaag iyo Mawlid Maxamed Meegaag Mawlid Axmed Maxamed iyo Ruun Cismaan Geelle dhammaan dadkani waxay hambalyo aroos oo farxad leh gaarsiinayaan Cabdiraxmaan Axmed Maxamed iyo Cawaadif Cumar Axmed oo ku aqalgalay magaalada Hargeysa. Waxaan leenahay bay raadeen isku waara oo isku baraara. annaguna waxaan u leenahay aamiin.
Dambaalkan wuxuu noogu yimid Nuruddin Qaasim Cabdulaahi, Cabdifatax Qaasim Cabdulaahi, Cabdirasaaq Qaasim Cabdulaahi, Cabdicasiis Qaasim Cabdulaahi, Cabdiraxmaan Qaasim Cabdulaahi iyo injineer Borow, Cabdiweli Faarax Barre iyo Salmo Maxamed Cabdulaahi, Muuse Muumin Ismaaciil hooyo Deeqo Maxamed Faarax iyo hooyo Nuurto Cumar Sheekh iyo reer Qaasim Cabdulaahi, waxaana ay taaniyad wadajir gaarsiinayaan Sharmaarke Qaasim Cabdulaahi iyo Nasteexo Macalin Ibraahim oo wiil ugu dhashay dhadhaab dhagaxley. Wiilkaas oo loo bixiyey Khaalid Sharmaarke Qaasim waxay leeyihiin Allah ka dhigi kiisoo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisa waxtara aamin ayaan anagu roolanahay. Heesa saddexaad aan dhegeystayaalaan idinheenna waa Indha Deereley iyo Codkii Xuseen Tarabi.
magahiso ka markaad noqonta dadafta kulba laygo dedaya oo layga daraya indaseraale umar ugu filroone yaxsan iyo kubaaray sahab lagu meeshaale dadasii soo dumaatay ugan loogu daray inda deraale umar ugu filroone
gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay. Heesta aan idin soo qabanaynana waa hees aan filayo Ibraahin oo qudada baraka in muddo hore dhageystayaasha igu dambeysay. Waa hees waayo iyo sida aan filayo inay ka mid ahayd riwaayadii jacayl faqiir galay ma fududa.
Adoo ku arkay maanka urday
amariga uftay
haye adoo ku arkay maanka urday
amariga uftay
haye walabada fanaan ahmed naji saad iyo fadma qasim helowle iyada ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan. Intaan markala kulmayno waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo aniga oo Caashi Ibraahim Aadan oo idin la sidaasiiyo nabadgelyo.
Adoon aragtay ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaa leysku keen arko eedan ku keene azon arate ehne inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaa leysku keen arko eedan ku keene asturnaana oo iska adkaane intaasigay arwaaxiga waaye inaan asturnaana oo iska adkaane intaasigay arwaaxiga waaye abbaahi azoon ku arkaa imaanka urdaay ya doon ku arkay maanka urday azon ku arkay maanka urday
amariga
abaayo adoon ku arkaayo marka orda barnaamijka hambalyadi heestaa waxaa ugu dambeeyey idaacaddeena galabta iyo wararka v o a intaan markale kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan daanduray oo idinle nabadgelyo.
inaan arrintan aan kuu sheego iyo ajarku ma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaari ma loo abuuraanahaye inaan arrinteen aan kuu sheego